Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 26. jun. Trump produžio vanredne mere za Zapadni Balkan, u kojim je i crna lista. U Beogradu saslušan student osumnjičen za rušenje ustavnog poretka. Posle 17 dana okončana blokada zgrade vlade Srbije. Poljoprivrednici u Republici Srpskoj najavljuju obustavu ratarske proizvodnje zbog niske otkupne cene žita. Zelenski potpisao sporazum o specijalnom tribunalu za Ukrajinu. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Dom kulture iz Donje Lastve kod Tivta nedavno je zvanično vraćen Hrvatskoj. Kako građani Tivta gledaju na to?
Ja sam na neki način saglasan. Mislim da treba sve te stvari rešavati na obostrano zadovoljstvo.
Nemam komentara na to stvarno.
Ti prvo kažem, ja ti se ne razumijem.
Deceniju nakon izbegličke krize meštani Lesbosa i dalje se živo sećaju potresnih slika izbeglica koji su u velikom broju čamcima pristizali na ovo grčko ostrvo u Egejskom moru. Stratos Valamos, ribar sa Lesbosa.
Najgore je bilo kad su se događali brodolomi, kad smo skupljali tijela utopljene djece, kad si spasio majku, a dijete se utopilo. I onda bi se vratio ovamo, a majka bi ti rekla, zašto si spasio mene, a pustio da mi dijete umre.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je odluku o Zapadnom Balkanu u kojem se za godinu dana produžavaju vanredne mere koje je pre 16 godina doneo bivši američki predsjednik George Bush mlađi, objavila je američka vlada. Odluka između ostalog obuhvata i objavljivanje takozvane crne liste osoba i organizacija koje su pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i pretnje nacionalnoj bezbednosti i interesima Sjedinjenih Država. Na listi se od 2017. godine nalazi i predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik. Trump je mere produžio za još jednu godinu, a to je uradio i u prethodnom mandatu 2017. kao i njegovi prethodnici na predsjedničkoj funkciji. Mere predviđaju niz pravnih posljedica, uključujući blokadu imovine, zabranu ulaska u SAD i finansijskih transakcija za haške optuženike i oko 150 osoba i organizacija koje se dovode u vezu sa optuženicima za ratne zločine, terorističkim organizacijama ili podrivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Washington smatra da te osobe ugrožavaju mir i proces stabilizacije u regionu. Privedeni student Beogradskog fizičkog fakulteta Stefan Tomić saslušan je danas pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Tomić je uhapšen 23. juna i određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Kako je rekla njegova advokatica Ljiljana Borović, tužilac nakon saslušanja sastavlja predlog za određivanje pritvora, o čemu će tokom dana odlučivati Viši sud. Borović je kazala da je Tomić negirao navode iz krivične prijave.
On je rekao da je on u svemu poštuje principe studentskog protesta, mirnih protesta, da poštuje načela tog protesta kao i studentske zahteve, da on jeste za smenu vlasti, ali na zakonom dozvoljen način zbog neispunjenih studentskih zahteva kroz raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Nijedan student ne može da odgovara za to delo. Ovo što studenti rade nije ugrožavanje ustavnog poretka.
Koliko vas iskustvo od Novog Sada?
Student Stefan Tomić priveden je zbog poruka u studentskoj grupi na aplikaciji WhatsApp, u kojoj je planiran protest 28. juna, a tužilaštvo tvrdi da je objavio fotografije teksta pisanog rukom u kom se navodno planiraju upadi u državne institucije tokom tog protesta. Nekoliko stotina studenata u blokadi i građana okupilo se u četvrtak ujutro ispred Palate pravde u Beogradu kako bi pružili podršku Stefanu Tomiću, ali i drugim ljudima koji su u sredu uhapšeni pod optužbama da su pripremali rušenje ustavnog poretka na protestu u subotu. Šest privedenih, među kojima je i bivši predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić, će također tokom dana biti saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Ivan Ninić, advokat Novice Antića, rekao je medijima da je u toku režirana kampanja režima protiv onih za koje smatraju da im politički mogu ugroziti opstanak na vlasti i da je za 6 privedenih zaprećena kazna do 5 godina zatvora.
Samo u Srbiji se grupa krivičnih djela protiv ustavnog uređenja koristi kao malj za udaranje u glavu studenata i ljudi koji nemaju objektivne mogućnosti da to delo izvrše, nemaju resurse, nemaju logistiku, nemaju stvarnu nameru i nisu deo bilo kakvih organizacija koje imaju kapacitet da to sprovedu. Ustanovljen je jedan opasan presedan da se najteže krivično delo najopasnije zloupotrebljava protiv političkih neistomišljenika.
Advokat Ivan Ninić. Ministarstvo unutrašnjih poslova je 25. juna saopštilo da je uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su planirale, citiramo, nasilnu promjenu vlasti u Srbiji, te da su dogovarali napade na predstavnike državnih institucija i upad u zgradu Radio Televizije Srbije i prostorije prorežimskih medija Informer i Happy. Prethodno je više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da su se osumnjičeni dogovarali da se ne vraćaju kući dok, citiramo, ne pobiju ili ne unište predstavnike državnih institucija, dok su najavljivali upotrebu vatrenog oružja i dogovarali napad na pripadnike policije u cilju njihovog razoružavanja. Tužilaštvo navodi i da je kod jednog osumnjičenog pronađen pištolj sa okvirom u kojem se nalazilo 7 komada metaka i fabrička kutija sa 25 komada pripadajuće municije. Iz policije navode da je kod drugog uhapšenog pronađen samostrel. Predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je da će se apsolutno nastaviti akcija privođenja, hapšenja i identifikacija terorističkih organizacija. Sinoć tokom noći i danas tokom dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će nastaviti da ima sastanke sa bezbednosnim službama i sa vrhom MUP-a kako bi se nastavio rad na identifikaciji i privođenju i kako bi se sačuvao ustavni poredak, državno uređenje i kako bi se sprečilo krvoproliće koje su planirali na Vidovdan, rekla je Brnabić za prorežimsku televiziju Pink. Saobraćaj u centralnim beogradskim ulicama Nemanjina i Kneza Miloša od četvrtak ujutru je ponovo u funkciji nakon što se inicijativa Pobunjeni univerzitet posle 17 dana povukla sa blokade ispred vlade Srbije. Akcija te inicijative pod nazivom Fakulteti na raskrsnici trajala je od 9. juna, a zahtevi su bili da bude rasformirana radna grupa za izmene zakona o visokom obrazovanju, ukidanje vladine uredbe o standardima rada na fakultetu, kao i utvrđivanje budžetskih kvota za upis na fakultete. Ta inicijativa ocijenila je ranije da se borba univerziteta nastavlja i da će se pridružiti studentskom protestu 28. juna.
slobodnaevropa.org.
Samo nekoliko dana pred početak žetve pšenice, poljoprivrednici u Republici Srpskoj za Radio Slobodna Evropa kažu da će biti primorani da odustanu od ratarske proizvodnje ukoliko cena otkupa ove žitarice ostane kakva je trenutno, oko 15 eurocenti po kilogramu. U ponedeljak su održani i protesti poljoprivrednika koji su, blokirajući granični prelaz Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije, zatražili povećanje otkupne cijene pšenice za najmanje 10 eurocenti. Ukoliko ne bude razgovora sa nadležnim u vladi Republike Srpske, najavljuju i nove proteste i blokade. Slušamo priču Milorada Milojevića.
Jovan Perković iz sela Kojičinovac kod Bijeljine na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine i jutro se ustao prije nego što je sunce ugrijalo. Već u to vrijeme je na traktoru, obilazi svoje njive i pregleda klase pšenice koja bi za koji dan trebala biti spremna za žetvu. Rod bi trebao biti odličan ove godine, priča ovaj 27-godišnjak za Radio Slobodna Evropa, no umjesto zadovoljstva u oči žetve Jovan kaže kako je ovo možda zadnja godina da je zasijao pšenicu.
Zavukli smo se u dugove da bi pokušao nešto uraditi kod kuće, da ne ostavljamo ovdje manje što je djed radio i pradjed i otac. Pokušao smo tam vam, sad ne znam šta će biti ako ova godina, će, nije samo za mene, za mnogi će ona presuditi, da li će on nastaviti s ovim ili će on morati da tražimo iđe spas na drugom mjestu. Mislim, u ovoj državi spasa nema, sigurno, sam neće da ići.
Jovan se kreditno zadužio da bi zasijao 150 uloma pšenice i isto toliko kukuruza. Samo troškovi osnovnih radova po hektaru prešli su 1100 eura. Kada se tome dodaju đubrivo, gorivo i sredstva za zaštitu bilja, ukupna ulaganja su više od 1500 eura. Pred žetvu na tržištu može dobiti tek nešto više od 15 eurocenti po kilogramu.
Mi smo sad nešto ovdje kod kuće razmišljamo da ratušenci ne predajemo uopšte, nek da uzmemo, da vidimo, da proturimo kroz maru, da uzmemo još neke maru i da to završi tako.
Jovan nije jedini u ovakvoj situaciji. Stotine poljoprivrednika iz Ravnica na sjeveru zemlje ovih dana dijele istu sudbinu. U ponedjeljak su u znak protesta blokirali granični prijelaz Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije. Poručuju da traže povećanje cijene za okvirno 10 euro centi po kilogramu, te ako ne bude razgovora sa vladom Republike Srpske, bit će novih blokada i novih protesta. Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednika sela Sembiri i Majevice, optužuje entitetsko ministarstvo poljoprivrede da nije htjelo da nađe način da spasi proizvodnju pšenice, a jedino rješenje, po njegovim riječima, bilo da se obrati Ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine i da se uvedu taksi i prelemani, odnosno da se zabrani uvoz pšenice na 3 mjeseca.
Ovo se moramo zaštiti samo od sebe. Ako neće institucije s nama, zaštit ćemo se mi samo od sebe. To je suština priče. Pa ćemo vidjeti. Kod nas, dok se sad plati PDV i prevozi, to kod nas ne bi trebalo biti 44 marke i 5. I to je na ovakvoj suši sad upitno. Ljudi će ostaviti da vidi kakva je situacija, treba izravnati stočni fond, treba sve, pravi nam sad još dodatne probleme ova suša, koja vjerovatno ako nastavi ovako za 10 dana će biti završiti svoju priču. Znači, onda će šta bit će, narod će dati stoku bez cijenja. Izgubit ćemo to što smo imali i na kraju nećemo imati ništa.
Dok poljoprivrednici traže hitan sastanak sa institucijama, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske stigao je odgovor da nisu nadležni za formiranje cijena. Ministar poljoprivrede Savo Minić navodi da poljoprivredni proizvođači imaju njegovu podršku, ali da cijena pšenice zavisi od stanja na tržištu, kao i da on nikada nije rekao koja će biti otkupna cijena pšenice.
Ali imaju ministarstva koja su upravo tako zovu, koja se bave trgovinom, koja se bave mlinarima. Pa nije Ministarstvo poljoprivrede. I onda vi to radite na telefon, pošaljete ministru poruku da on sve zakaže i da određuje cijenu pšenice. Mi nećemo doći na sastanak na kome se uređuje cijena pšenice, jer zato nismo nadležni.
Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine, prema podacima Spoljno-trgovinske komore, uvezla žitarica u vrijednosti od preko 120 milijuna evra, što je količina 15 puta veća od one koju je BiH izvezla. Najviši rast uvoza, prema istim podacima, ostvaren je upravo kod uvoza pšenice, i to za petinu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Rezolucija o Jasenovcu, zbog koje su odnosi zvanične Podgorice i Zagreba pali na najniži nivo od obnove nezavisnosti, ubrzala je vraćanje Doma kulture u Donjoj Lastvi kod Tivta, Hrvatskoj, koje je ozvaničeno prošle subote. To su za Radio Slobodna Evropa rekli u Hrvatskom nacionalnom vijeću, krovnoj hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori. Time je rješeno jedno od otvorenih pitanja dve zemlje o kojima se vode razgovori nakon što je Hrvatska blokirala crnogorsko zatvaranje poglavlja 31 u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Jasna Vukićević istraživala je zbog čega je Dom kulture Josip Marković, izgrađen 1922. godine, važan za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori.
Vraćanje Doma kulture Josip Marković Hrvatskoj je civilizacijski čin, kaže Zvornimir Deković, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća krovne institucije hrvatskog naroda u Crnoj Gori. On objašnjava i zašto je to važno hrvatskoj zajednici.
Jer u temeljima ovog doma je stavljeno u jednoj boci, kad se počeo graditi 20. godine, pergament sa natpisom koga je gradio, koliko je dala crkva zemlje, koliko su oni kupili i zbog čega su započeli gradnju tog doma. Dakle, da postoji i taj emotivni razlog, još su ovdje živi unuci ljudi koji su postavili taj pergament u temeljima. Dakle, to kulturno trajanje u svakoj zajednici je veoma bitno, jer mi kao narodi svi moramo da baštinimo jedan kulturni i politički identitet.
Hrvati iz Donje Lastve su Dom kulture izgradili 1922. kao hrvatsku čitaonicu. U vrijeme Kraljevine Srba, Hrvati i Slovenaca je ime promijenjeno u Jugoslovenski dom, a nakon Drugog svjetskog rata dobija naziv po prvoborcu Josipu Markoviću, po kojem i danas nosi ime. Nakon potresa 1979. to je bio jedini dom kulture u Crnoj Gori koji nije bio obnovljen, kaže Deković.
Samo bile su opeke krov bez ikakvih podloga, samo na kantinele postavljene tigle, bez struje, bez vode, bez ičega. Sa sadašnje pozornice rasla kroz prozor jedna velika smokva, korišten je za skladište Kotorskog Caritasa do 2011. godine. Nakon toga smo mi odlučili da bismo taj dom obnovili i ponovno stavili u funkciju.
U anketi sa građanima Tivta raspoloženi za razgovor su uglavnom bili oni koji odobravaju dogovor Crne Gore i Hrvatske.
Opšte, ja sam na neki način saglasan, mislim da treba sve te stvari rešavati na obostrano zadovoljstvo. Narod nema, ja mislim, ništa protiv toga. Sve dajemo drugima, što ne bi dali ti ljudi, to nisu ljudi došli iz Hrvatske, znači to ljudi odavde treba da koriste jedan adekvatan prostor da bi mogli predstavljati adekvatno i svoju zajednicu.
Kako to ima veze sa ovim političkim odnosima trenutnim dvije zemlje?
Pa mora da ima sigurno nekakve veze. Ali Crna Gora i Hrvatska su susjedi i trebali bi da sarađuju u svakom pogledu. Toliko od mene.
Većina građana Tivta koje smo pokušali da anketiramo nije željela da govori o ovoj temi.
Nemam komentara na to stvarno. Baš.
Ništa. Bez komentara. Ništa. Ne znam, nisam u toku, ne mogu o tome govoriti.
Ti prvo kažem, ja ti su ne razumijem, a ti haš.
No, da je bilo negativnih reakcija, svjedoče one u dijelu javnosti bliske prosrpskim partijama i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Miholjski zbor je potezi Ministarstva vanjskih poslova i ministra Ervina Ibrahimovića ocijenio kao nedopustive i kapitulantske. Crna Gora trpi političke i diplomatske ucjene iz Zagreba koje ugrožavaju njen teritorijalni integritet i suverenitet, navodi se u njihovom saopštenju. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako takve ocjene komentarišu u Hrvatskom narodnom vijeću, Deković kaže da su slični komentari bili i na prosrpskim portalima sa kojih su ranije odašiljane poruke poput one da Hrvat nije nacionalnost nego dijagnoza. A o tome koliko sve ovo ima veze sa aktuelnim odnosima Crne Gore i Hrvatske, Deković smatra da je rezolucija o Jasenovcu ubrzala rješavanje pitanja Doma kulture.
Znači ona je to ubrzala zato što je vlast je tako kompilirana danas u Crnoj Gori da imate radikalnu desnicu koja je dio vlasti, ali imate i dio vlasti unutra koji želi da što prije Crna Gora uđe u Europsku uniju i oni su sada tu prelomili.
Prema posljednjem popisu u Crnoj Gori živi nešto više od 5000 građana koji se izjašnjavaju kao Hrvati. To je 0,83% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz svijeta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 25. juna uveče potpisao sporazum sa Savetom Evrope o osnivanju specijalnog tribunala za krivično gonjenje i suđenje odgovornima za zločin agresije protiv Ukrajine, nadajući se da će jednog dana biti suđeno i Vladimiru Putinu, predsjedniku Rusije. Potrebna će biti politička i sudska hrabrost da se osigura da se sudi svim ruskim ratnim zločincima, uključujući Vladimira Putina, rekao je Zelenski. Ovo je prvi put da je specijalni tribunal osnovan pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, nadzornog tela za ljudska prava na kontinentu, koje ima 46 članica, uključujući Ukrajinu. Rusija je isključena ubrzo pošto je pokrenula rat protiv Ukrajine u februaru 2022. koji još traje. Specijalni tribunal, međutim, ne bi mogao da goni Putina niti njegovog premijera Mihajla Mišustina i ministar spoljnih poslova Sergeja Lavrova dok su na funkciji. Kako su glasovi opozicije jačali uoči predsjedničkih izbora 2022. godine, beloruski lider Aleksandar Lukašenko počeo je da hapsi ljude. Novinar Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, našao se u junu 2020. među njima. Priču donosi Miloš Rudović.
Ihar Losik uhapšen je 25. juna 2020. godine, ujutro u svom domu. Bez ikakvog objašnjenja odvojen je od supruge i male ćerke, koja je nedavno napunila 6 godina. U proteklih 5 godina, Losik, koji je radio za bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa, lokalno poznat kao Radio Svoboda, prošao je kroz izolaciju i značajne fizičke i psihičke pritiske. Ovaj 33-godišnjak je decembra 2021. osuđen na 15 godina zatvora zbog, kako se navodi, organizovanja masovnih nereda, učešća u masovnim neredima, podsticanja društvene mržnje i nekoliko drugih optužbi koje ostaju nejasne. Losik, Radio Slobodna Evropa i zapadne vlade kažu da su optužbe politički motivisane. Suđeno mu je zajedno sa popularnim blogerom i potencijalnim Lukašenkovim rivalom, Sergijem Tihanovskim, koji je izgledao kao osoba spremna da bude ozbiljan izazov za predsjednika. Tihanovski je pušten iz zatvora tokom vikenda, zajedno sa 13 drugih zatvorenika, uključujući bivšeg novinara Radija Slobodna Evropa, Ihara Karneija. O Iharu Losiku se nije čulo oko 2 godine, osim što se pojavio pred kamerama u propagandnom programu Bjeloruske državne televizije, u kojem su zatvoreni novinari RSE optuženi za pokušaj paljenja Bjelorusije. Desetine hiljada ljudi su 2020. godine izašle na ulice kako bi protestovale protiv rezultata predsjedničkih izbora, koji su međunarodni posmatrači uglavnom smatrali namještenim. Bjeloruske snage sigurnosti odgovorile su brutalnim obračunom, uhapsivši preko 30.000 ljudi, od kojih su mnogi prijavili mučenje i zlostavljanje dok su bili u pritvoru. Zbog represije, većina opozicionih političara je napustila Bjelorusiju, bojeći se za svoju sigurnost i slobodu. Mnoge zapadne vlade odbile su priznati rezultate izbora iz 2020. godine i ne smatraju Lukašenka legitimnim vođom zemlje. Losik je veći dio zatvora proveo u koloni Nova Polack, gdje mu je uprava godinu i pol dana uskraćivala bilo kakvu komunikaciju s porodicom i pristup paketima pomoći. Prema iskazima bivših zatvorenika, Ihar je često kažnjavan smještanjem u kaznenu ćeliju. Sva 4 njegova advokata su ili napustila zemlju ili su im oduzete licence. Darija Losik, Iharova supruga, osuđena je na 2 godine zatvora u januaru 2023. godine zbog optužbi za omogućavanje ekstremističkih aktivnosti. Puštena je na slobodu amnestijom jula 2024. godine. U međuvremenu, njegov mlađi brat, Mikita Losik, je pritvoren u aprilu i još uvijek je u zatvoru zbog optužbi za ekstremizam povezan s ruskim ratom protiv Ukrajine, prema navodima Grupe za ljudska prava i izvorima Radija Slobodna Evropa. Optužen je zbog navodnog slanja fotografija kretanja ruske vojne opreme 2022. godine bjeloruskom Hajunu, ugašenom nezavisnom telegram kanalu koji je pratio vojne aktivnosti, rekli su izvori. Šef bjeloruskog Hajuna najavio je zatvaranje tog kanala u februaru, rekavši da su bjeloruske vlasti hakovale bazu podataka i dobile pristup informacijama o saradnicima. Međunarodne organizacije, vlade i političari iz demokratskih zemalja, uključujući američki State Department i Evropski parlament, i dalje pozivaju na oslobađanje Losika. Priču bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mađarska je upozorila ambasadore zemalja Evropske unije i njihovo osoblje da ne prisustvuju subotnjem maršu ponosa u Budimpešti, navodeći da je policija zabranila okupljanje, pokazuje pismo u koje je agencija France Press imala uvid. Slušamo priču Srđana Jankovića.
Mađarska policija objavila je da je zabranila paradu ponosa LGBT zajednice u Budimpešti, planiranu za 28. jun, uprkos tome što gradonačelnik tvrdi da za marš ne treba dozvola vlasti jer je lokalni događaj. Organizatori marša ponosa su u međuvremenu poslali svoje pismo, insistirajući da policija nema ovlaštenja da zabrani povorku i obećavajući da će se ona održati po planu. Od povratka premijera Viktora Orbana na vlast 2010. godine, Mađarska je usvojila niz zakona koji su kritikovani u zemlji i širom Evropske unije zbog ograničavanja LGBT prava u ime, kako su rekli, zaštite djece. Prošle nedelje policija je zabranila održavanje glavne parade ponosa u Mađarskoj, koja se održava u Budimpešti, dok je gradonačelnik prijestolnice prkosio zabrani, rekavši da policija nema pravo da zabrani događaj koji organizuje gradska skupština, uz obećanje da će ona biti održana po planu.
Pravna situacija je jasna. Parada ponosa je zakonski zabranjeno okupljanje. Oni koji učestvuju u događaju koji su vlasti zabranile čine prekršaj.
Navodi se u pismu datiranom na utorak, koje je potpisao ministar pravde Bence Tužon. Organizatori parade ponosa su zauzvrat poslali pismo ambasadama, insistirajući da policija nema pravo da zabrani događaj koji je organizovalo gradsko vijeće i da marš nije ni zabranjen ni nezakonit.
Nastavljamo da radimo na tome da se osigura da se najveći mađarski Pride održi ove subote u bezbjednom i sigurnom okruženju,
rekla je predsjednica Budimpeštanskog Prajda Viktorija Radvanji. Policija je saopštila da je zabrana neophodna prema nedavno donijetom zakonu koji zabranjuje promociju istopolnih veza osobama mlađim od 18 godina. Sukob oko parade ponosa već je izazvao proteste u Mađarskoj. Nekoliko članova Evropskog parlamenta je reklo da će prisustvovati paradi. Očekuje se da će evropska komesarka za ravnopravnost Hadža Lahbib doći u Budimpeštu u petak i mogla bi da prisustvuje maršu kao i ministri iz nekoliko zemalja Evropske unije, rekli su organizatori. Učesnici rizikuju kaznu do 500 eura. Policija može da koristi tehnologiju prepoznavanja lica da bi ih identifikovala. Organizatori također rizikuju jednogodišnju kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Deceniju nakon izbegličke krize, Lesbos se još uvek oporavlja. Pre 10 godina, kameniti deo obale na grčkom ostrvu Lesbos bio je u središtu evropske migracione krize. Ljudi su bežali od rata i nemira u Siriji, Iraku i Afganistanu. Stotine hiljada njih krenulo je na to putovanje. 10 godina kasnije, severni Lesbos ostaje podsjetnik, ne samo na jednu od najprometnijih migracionih ruta u novijoj istoriji, već i na geografske, humanitarne i političke sile koje su se tu sudarile. Slušamo priču Marije Đurić.
Grčki otok Lesbos 10 godina unazad bio je u središtu evropske migracijske krize. Stotine tisuća ljudi, bježeći od rata i nemira u Siriji, Iraku, Afganistanu, pokušavalo je ući u Europsku uniju. Jedan od migranata, Soheib Shek, iz Pakistana na otok je stigao 2015. i tu ostao.
There was chaos in Pakistan, like every day bomb blasting and stuff.
U Pakistanu je bio kaos. Svakodnevno su se događale eksplozije, pucnjave i slične stvari. Ja sam bio uvučen u sve to, tako da u usporedbi s tim putovanje nije bilo tako teško. Bio sam prilično mlad, možda 17 ili 16 godina, tako nešto. Tako da nije mi se činilo previše teško ni opasno po život.
Feel that much difficult as a life threatening.
Soheib je, kaže, imao sreće jer se još više od 1200 osoba vodi mrtvim ili nestalim prema podacima UN-a. Stratos Valanos, ribar.
Najgore je bilo kad su se događali brodolomi, kad smo skupljali tijela utopljene djece, kad si spasio majku, a dijete se utopilo. I onda bi se vratio ovamo, a majka bi ti rekla, zašto si spasio mene, a pustio da mi dijete umre. Tisuće su se utopile.
Više od 1 milijun izbjeglica i migranata stiglo je u Grčku tijekom 2015. i 2016. Čak 60% njih pristalo je na Lesbos. Sjeverna obala otoka bilo je glavno mjesto iskrcaja za izbjeglice i migrante. Zemlje diljem Europe pooštravale su politike i čuvale svoje granice. Udaljene, inače tihe plaže postale su simbolom krize. Događaji su teško pogodili turističku industriju otoka i izazvali političku krizu. 10 godina kasnije Lesbos i njegovih 80 tisuća stanovnika žive mirnije. Panagiotis Kristofas, gradonačelnik Mitilene.
Ušli smo u vrijeme kada želimo pokazati ljepotu naše zemlje i ono što smo sposobni postići, kako bi se o Lesbosu brižilo zbog kulture, istorije, arhitekture, ne samo o ovom problemu.
Migranti sada dolaze i odlaze. Smještaj nađu u kampu u Mavroviniju. Teško dostupnoj šumi Vastrija izgrađen je bolji kamp koji finansira Europska unija. Kad bude otvoren, moći će primiti 5000 ljudi. Ipak, Grčka se priprema za oštrije migracijske politike te povećanje deportacija onima kojima su odbijeni zahtjevi za azil. Derek Gatopoulos iz Associated Pressa.
10 godina kasnije sjeverni Lesbos ostaje podsjetnik, ne samo kao jedna od najprometnijih migracijskih ruta u novijoj povijesti, već i kao mjesto gdje su se sudarile geografske, humanitarne i političke sile.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.